ทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องนะครับนั่งสบายสบายวันนี้เราจะมาร่วมกันสร้างบารมีในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาเราจะนำกายและใจมาเป็นเครื่องมือปฏิบัติเพื่อบูชาแก่พระรัตนตรัยด้วยกันซึ่งวันมาฆบูชาจริงๆวันนี้ก็ไม่ใช่วันมาฆบูชามาฆบูชาวันจริงๆผ่านไปแล้วเมื่อ 2,600 ปีที่ผ่านมาวันนี้ก็แค่สมมุติขึ้นมาวันจริงๆก็ผ่านไปแล้วองค์ประกอบทั้งหมดก็ผ่านไปแล้วแต่ด้วยความเป็นชาวพุทธเรารักและเคารพในพระรัตนตรัยศรัทธาในพระรัตนตรัยเราระลึกถึงท่านในวันที่เป็นวันคล้ายวันจริงเราระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณสังฆคุณเรานึกถึงวันต้นกำเนิดของศาสนาพุทธจากแต่ก่อนมีแต่ผู้หลงคนที่เพียรมากก็เพ่งทรมานร่างกายไปคนที่อยู่กับโลกก็หลงจิตของคนทั่วไปไม่หลงก็เพ่งไม่เพ่งก็หลงอยู่แค่นี้พอเราอยู่กับโลกก็หลงไปกับโลกจมกับโลกแต่พอจะมาปฏิบัติธรรมปุ๊บเราก็รวบจิตเข้ามาแล้วกดเพ่งควบคุมไว้จนแน่นตึงนั่นคือสภาวะของจิตคนทั่วไปไม่หลงกับเพ่งมีสองอย่างกว่าจะเข้าทางสายกลางเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้มันก็ต้องใช้เวลามันต้องทำความเข้าใจมีศรัทธาให้เข้มแข็งเมื่อมีศรัทธาแล้วเนี่ยเราถึงจะมีวิริยะนั้นต้องเพียรเป็นประกอบด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญานี่คือคุณสมบัติของจิตของคนคนหนึ่งที่จะเดินทางเข้าสู่ทางสายกลางได้เนี่ยก่อนจะมีศรัทธาได้มันต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนสัมมาทิฏฐิคือได้ฟังธรรมได้สดับได้รู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วได้อะไรบ้างเมื่อเราฟังธรรมเข้าใจแล้วเนี่ยเห็นสิ่งที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่เคยรู้เลยว่านอกจากมนุษย์แล้วเนี่ยยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน31ภพภูมิอีกทีแรกเราก็คิดว่ามนุษย์เกิดตายที่ไหนได้มันยังมีอีกหลายภพภูมิยังมีความน่ากลัวอีกเยอะแล้วเราก็รู้ว่าภพภูมิทั้งหลายเนี่ยเกิดในจิตเรานี่เองเราเวียนว่ายตายเกิดในจิตอยู่นี่เองเราไม่เคยคิดว่าความน่ากลัวของสังสารวัฏเนี่ยเราสะสมทับสมจิตกระทบแล้วนะทำกรรมแล้วก็สะสมในทุกขณะเราไม่เคยรู้ว่าการออกจากภพเนี่ยออกในขณะปัจจุบันนี้เราไม่เคยฟังธรรมะเหมือนซ่อนเอาไว้เมื่อเราฟังแล้วนะเราจะเห็นความน่ากลัวของอารมณ์ที่กระทบขึ้นมาเราได้เห็นความน่ากลัวของความโลภความโกรธความหลงเราได้เห็นว่านี่คือกุศลนี่คืออกุศลแล้วผลของมันก็ไม่เหมือนกันแล้วเราก็ได้ยินคำว่าภพต่างๆแล้วกามภพเนี่ยไปเพราะอะไรพวกที่อยู่ในกามภพเนี่ยก็ยังเกี่ยวเนื่องกับด้วยวัตถุกามที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกระทบปัญจทวารทั้ง5เนี่ยวัตถุกามที่กระทบเนี่ยยังทำให้เราเหวี่ยงไปทางบุญทางกุศลไปเกิดในสุคติภูมิเทวดาทั้ง6หรือเป็นมนุษย์ก็ยังอยู่ในสุคติภูมิบางครั้งกระทบแล้วเนี่ยรักษาศีลได้ดีก็เป็นมนุษย์พอกระทบแล้วเกิดโลภวัตถุกามกระทบโลภก็เกิดเป็นเปรตกระทบแล้วเกิดหลงก็เป็นสัตว์เดรัจฉานกระทบแล้วมีมิจฉาทิฏฐิก็เกิดอสุรกายกระทบแล้วโกรธก็เกิดเป็นสัตว์นรกความน่ากลัวของสังสารวัฏเราไม่รู้แล้วมันหมุนอยู่ในขณะจิตเราแล้วเราก็ไหลไปจับมันทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนเราสะสมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อกรรมนั้นสำเร็จเราก็สะสมผลของกรรมลงสู่ภวังคจิต พื่อจะเวียนเกิดเวียนตายในภพน้อยภพใหญ่ภพสามกำเนิดสี่กามภพรูปภพและอรูปภพพอเราได้ยินเราได้เห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏเราถึงมีความศรัทธามีความศรัทธาอยากจะออกเราเห็นความน่ากลัวเวลาที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยพอเกิดที่ใดเกิดที่ไหนภพใดมันต้องมีแก่นั้นการเกิดแล้ว1นาทีก็แก่แล้ว1นาทีพอเกิดแล้วต้องมีโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจต้องขับแค้นใจพอเกิดแล้วต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจพอเกิดแล้วต้องปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วทุกคนที่เกิดมาต้องแก่เจ็บต้องป่วยต้องผิดหวังพลัดพรากแล้วต้องตายกันทุกคนนี่คือสมบัติที่มาพร้อมกับการเกิดเพราะการเกิดเนี่ยมาซึ่งทุกข์อาการทั้งหลายที่โศกเศร้าล่ำไรลำพันธ์ผิดหวังพัดภาคแก่แล้วตายสรุปแล้วคืออาการของขันห้านี่เองท่านถึงรวมแล้วสังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าก็คืออาการทั้งหมดที่พูดมา11ตัวเนี่ยทุกขสัตว์ทั้งหมดเนี่ยก็คือขันห้านี่เองท่านถึงได้ตัวขันห้าว่าตัวทุกข์ทำไมถึงได้ขันห้าว่าตัวทุกข์เพราะมันโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายใจทุกข์ทางใจคร่ำควรวญร่ำไรรำพันเกิดขึ้นปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาผิดหวังพลัดพรากแก่แล้วก็ตายเป็นอาการของขันห้าทั้งเลยที่ทุกคนเกิดมาแล้วมีเหมือนกันทุกคนไม่ว่าใครจะรวยจะจนทุกคนได้สมบัตินี้มาเหมือนกันทั้งหมดก็เลยรวมแล้วนี่คือขันห้านี่เองขันห้าไปเกิดที่ไหนมีแก่มีผิดหวังพัดภาคมีตายที่นั่นเกิดที่ไหนแก่เจ็บตายที่นั่นไม่ว่าสุคติหรือทุคติภูมิเกิดที่ไหนมีแก่มีเจ็บมีตายการเกิดถึงเป็นทุกข์การแก่การตายก็เป็นทุกข์เพราะการเกิดเนี่ยทำให้เราต้องประสบกับหลายสิ่งหลายอย่างทางปัญจทวารและก็มโนทวารคนที่มีปัญญาแล้วเนี่ยเขาจะปฏิบัติเพื่อหนีการเกิดทำยังไงให้ตายครั้งนี้เป็นการตายครั้งสุดท้ายแต่มนุษย์ทั้งหลายที่มัวเมาอยู่ในโลกเห็นการเกิดเป็นสิ่งที่ดีงามฉลองจัดงานเห็นการเกิดเป็นสิ่งที่ชื่นชมแต่ไม่รู้ว่าขันที่เกิดขึ้นมานั้นมาด้วยกองทุกข์มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องผิดหวังพัดพาตอนนี้เราดีใจว่าเขาเกิดขึ้นมาเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาอาจจะเป็นอัลไซเมอร์เขาอาจจะมีพิการอาจจะมีปัญหาอะไรต่างๆก็ได้เขาผิดหวังพัดพรากมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยบ่วงรัดคอเกิดขึ้นกับเรามีความมัดจิตเราไม่สามารถให้เป็นอิสระได้คนหนึ่งที่มีลูกได้ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมนี่นะเราพยายามสลัดบ่วงภาระออกหมดเวลาถ้าเป็นหลงมีลูกแล้วเนี่ยภาระเนี่ยไม่ใช่แค่ภาระมีลูกแค่นั้นนะไม่ใช่แค่คลอดเขาออกมาคนที่ทำหน้าที่พ่อแม่ต้องทำหน้าที่ตลอดชีวิตแม้กระทั่งแก่จะตายแล้วลูกก็ยังเป็นลูกอยู่ดีเป็นหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้มีแค่วันสองวันมีตลอดชีวิตงั้นถ้าเรามีความมั่นคงว่าจะหลุดพ้นแล้วเนี่ยภาระบางอย่างที่เราสลัดได้ที่เราจะกั้นได้เราก็ต้องให้เวลาและโอกาสตัวเองเพื่อจะได้มีบ่วงมัดคอให้น้อยที่สุดแต่คนไหนที่มีแล้วก็ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็มีจิตที่มีคุณภาพในการทำหน้าที่ของตนไม่ได้ละทิ้งหน้าที่แต่เมื่อเขาเติบโตแล้วเติบใหญ่แล้วเราต้องอยู่กับเขาด้วยปัญญาไม่ได้อยู่ด้วยตัณหาเราทำหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดแต่จิตยังไม่ผูกมัดเราทำให้ดีที่สุดให้การศึกษาให้การเลี้ยงดูสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไม่ใช่นั่งกรรมฐานไปก็คิดถึงลูกลูกโตแล้ว 30-40 แล้วก็ยังไปไหนไม่ได้ยังห่วงลูกลูกป่วยทีนึงพ่อแม่ใจจะขาดให้ได้เลยอย่างนั้นจิตมันมัดกันเกินไปมันถ้าเราจะเดินทางเส้นนี้อันไหนที่เป็นเครื่องผูกมัดใจเมื่อถึงโอกาสอันเหมาะสมแล้วเราต้องปลีกให้โอกาสตัวเองมาเนกขัมมะมาเรียนรู้มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเนกขัมมะนั้นต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาแล้วก็ไปนั่งเพ่งนั่งทำความสงบสาระแห่งการพ้นทุกข์ก็ไม่มีเกิดขึ้นถ้าเป้าหมายเราชัดเจนเราพยายามทำทุกอย่างให้ตรงทำเหตุให้ตรงกับผล นักปฏิบัติธรรมเมื่อเข้าถึงจุดหนึ่งแล้วนะจะมักน้อยสันโดษไม่คุกคีปรารภความเพียรสงัดสงบมีศีลสติสมาธิปัญญานั่นเป้าหมายแล้วชัดเจนเราก็จะเดินทางทำกิจของตัวเองให้จบไม่ได้ไปติดกับหลักของมารทั้งหลายนั้นตราบใดที่คำสอนของพระพุทธเจ้ายังคงมีอยู่ตราบนั้นมรรควิถีที่จะทำให้เราออกจากทุกข์ก็ยังมีถ้าเราจะเดินทางให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ทำตัวให้บริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นพระอริยบุคคลเราต้องฝึกจิตให้ได้ก่อนหนทางแห่งการเรียนรู้มีอยู่3บทเรียนอันหนึ่งคือศีลและสิกขาศึกษาเรื่องศีลกรรมและผลของกรรมศีลมีกี่ชนิดปฏิบัติอย่างไรบ้างวิธีรักษาศีลนี่เป็นยังไงศีลในองค์มรรคมี3อันสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะแต่ละองค์นั้นประกอบด้วยอะไรบ้างเวลาปฏิบัติรักษาศีลในองค์มรรคจิตต้องเป็นยังไงบ้างต้องใช้มรรคต้องใช้จิตที่เป็นมรรคก็สัมมาวายามะคือมีความเพียรสัมมาสติสัมมาสมาธิมันก่อนจะฝึกขึ้นสู่วิปัสสนาเราต้องเอากองของสมาธิของพระพุทธเจ้ามาฝึกจะฝึกสมาธิฝึกจิตได้พื้นฐานของจิตต้องมีศีล5หรือศีล8ก่อนหรือศีลแล้วแต่ถ้าเราเป็นภิกษุเราก็ใช้ศีลของแต่ละคนแต่ละคนที่อยู่ในเพศไหนรักษาศีลตัวเองให้ดีเมื่อศีลที่เป็นพื้นฐานของศีลเนี่ยปาติโมกสังวรของเราเนี่ยบริบูรณ์แล้วนะจิตจะสงบไม่หลงไปผิดศีลเมื่อศีลดีจะช่วยให้เราฝึกจิตได้ดีมากศีลที่เราฝึกก็ยังเป็นโลกียะศีลยังเป็นศีลของโลกโลกอยู่เพราะเราไม่ผิดศีลทำให้จิตสงบแช่มชื่นเบิกบานคราวนี้เราก็จะมาฝึกจิตจิตที่ต้องฝึกในกองของสมาธิของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สมาธิโดดๆนะจะฝึกสมาธิกองของสมาธิพระพุทธเจ้าก็มีมรรคทั้งหมด3ตัวคือสัมมาวายามะคือความเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะความเพียรชอบเพียรอะไรบ้างเพียรละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้มันเกิดขึ้นละบาปอกุศลที่มีแล้วให้มันหายไปเพียรเพิ่มกุศลกุศลใดที่ไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นอย่างตอนนี้จิตเราเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าจิตเราง่วงจมกับความง่วงให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานนั้นทำกุศลให้เกิดขึ้นสติไม่มีก็หมั่นรู้ลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกรู้เพียรเอากุศลใดที่มีแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์เข้าถึงขั้นนิพพานนี่คือความเพียร4อย่างละบาปกุศลแล้วก็เพิ่มกุศลให้ถึงที่สุดเมื่อความเพียรแล้วเนี่ยก็จะฝึกสติสัมมาสติก็คือสติปัฏฐาน4นี่เองฝึกสติขึ้นมาเอากรรมฐานขึ้นมากองนึงเอามาเพื่อเป็นกุศลบายในการฝึกสติเป็น1ใน4ของสติปัฏฐาน4ก็ได้เป็นพุทโธก็ได้พองหนอก็ได้ยุบหนอก็ได้เอามาเป็นวิหารธรรมมาเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตให้มีสติจะฝึกจิตให้มีสติได้ก็ต้องอาศัยสัมมาวายามะคือความเพียรนั้นตามรู้ตามดูสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมทำรูปแบบแล้วก็มันอยู่ที่ฐานสบายๆขณะที่จิตหลงจิตไหลจิตเพ่งจิตที่หลุดไปทางสุดโต่ง2ทางเหมือนการจะปรับจิตให้มีสมาธิที่ถูกต้องได้เราต้องปรับจิตที่ฟุ้งจิตที่เพ่งให้เป็นจิตที่ตื่นตั้งมั่นให้ได้ซะก่อนเป็นจิตรู้ให้ได้ซะก่อนเหมือนการฝึกสติเป็นการปรับฐานของจิตที่ดีมากคนไหนที่ติดการเพ่งมา20ปี5ปี10ปีคนไหนที่หลงอยู่กับโลกตลอดเวลาคนไหนที่เสพคุ้นอยู่กับอารมณ์ไหนนานๆพอปฏิบัติปุ๊บเนี่ยคนเพ่งก็จะรวบจิตปุ๊บไปจดจ่อทันทีตึงแน่นเลยคนเพ่งเนี่ยบางครั้งเพ่งนั่งปุ๊บเพ่งเลยถ้าเกิดไปเพ่งปุ๊บหลงทันทีเลยเพราะจิตเคยเสพอารมณ์พอเพ่งปุ๊บก็จะไปเพ่งทันทีพอโกรธปุ๊บก็จะไปโกรธทันทีเลยเพราะมันเคยกินอารมณ์เพราะฉะนั้นมันจะเหวี่ยงได้เร็วมากเพราะชีวิตมันอยู่ในการเพ่งไม่มีสติในการคอยยับยั้งอารมณ์ทั้งหลายคนที่หลงอยู่กับโลกพอนั่งปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งเดี๋ยวหลงโมหะเอาไปกินหมดอยู่กับโลกนานๆพอใจในกามเดี๋ยวก็คิดถึงวัตถุกามเดี๋ยวก็หงุดหงิดไม่ได้ดังใจภาวนาจะสงบก็ไม่ได้ฟุ้งซ่านก็หงุดหงิดพอเราจะมาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยอยู่กับโลกนานๆนิวรณ์ก็รับประทานก็ไปไหนไม่ได้ก็สู้อยู่กับนิวรณ์เพราะความต่อเนื่องน้อยกำลังของอินทรีย์น้อยจิตไม่มีพลัง นั้นการปฏิบัติและความต่อเนื่องนี้ก็สำคัญเราต้องวัดผลของเราอยู่เรื่อยๆนั้นตัวสัมมาวายามะเนี่ยคือความเพียรชอบเนี่ยมันจะเป็นตัวสนับสนุนสัมมาสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4ถ้าไม่มีความเพียรชอบปุ๊บเนี่ยมันไม่เพียรแล้วมันจะเพลินในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเพลินกับความง่วงเพลินกับความเบื่อเพลินไปเรื่อยๆแล้วไม่มีสติรู้กายไม่มีสติรู้ใจไม่มีสติคอยกั้นไม่มีสติก็ไม่มีสัมปชัญญะจะทำกรรมจะพูดจะจาอะไรก็ไม่มีคำยับยั้งชั่งใจไม่รู้กาลเทศะนั่นไม่ใช่นักปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะมีความเพียรแล้วหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งหมั่นสังเกตเวลาที่กระทบเวลาที่ขันห้ามันเด้งขึ้นมาเวลาที่อายตนะทั้ง6กระทบอายตนะภายนอกอีก6แยกได้ไหมว่าอายตนะภายในกับภายนอกตากับรูปหูกับเสียงใจกับความคิดถ้าจิตอยู่ที่ฐานจะรับรู้จะแยกตรงนี้หรือเวลาที่ขันแต่ละขันเด้งขึ้นมาจิตจะรู้ทันการเด้งขึ้นมาพอเด้งแล้วเนี่ยสังเกตไหมจิตเรามีปฏิกิริยาต่อขันที่มันเด้งหรืออายตนะที่กระทบอย่างไรพอกระทบปุ๊บจิตไหลออกไปจิตเพ่งเอาไว้แสดงว่าสติปัฏฐาน4ของเรายังไม่บริบูรณ์ถ้าไม่สติปัฏฐาน4ไม่บริบูรณ์เพราะความเพียรยังเพียรไม่พอเพียรตอนไหนก็เพียรตอนที่มานมาตอนที่ง่วงตอนที่เบื่อตอนที่ขี้เกียจตอนที่รำคาญตอนที่หงุดหงิดตอนที่ปวดขามานมันมาให้เราสร้างบารมีแล้วก็มีขันติคืออดทนต่อความปวดความเมื่อยแล้วก็สู้เอาวิริยะขันติเนี่ยไม่ใช่อดทนแบบวัวแบบควายอดทนแบบวิริยะก็คือเอาการบ้านเข้ามาข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3แล้วข้อที่4นั้นมีสติอยู่ที่ฐานเวลาปวดรู้ว่าปวดปุ๊บเนี่ยจิตไหลไปหาความปวดเพียรในการรู้ทันเอาจิตออกจากฐานจิตกับความปวดจะแยกออกจากกันจิตจะมาที่ฐานความปวดยังมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของความปวดเวลาง่วงตรงนี้คือโอกาสสำคัญให้รู้ว่าง่วงต้องรู้ว่าจิตกับความง่วงแยกออกจากกันนะพอรู้ทันแล้วสัมปชัญญะพาจิตพลากออกจากความง่วงจิตกลับมาที่ฐานความง่วงกับจิตก็จะแยกออกจากกันงั้นความง่วงมีอยู่แต่ไม่มีผู้ง่วงจิตก็จะเบิกบานความง่วงก็ยังจะไหวๆสักพักความง่วงจะทำลายตัวมันเองถ้าเรามีกำลังของจิตจับฐานให้แน่นๆไว้ต่อไปโกรธโลภหลงดีใจเสียใจน้อยใจผิดหวังซึมจมกับอารมณ์เราจะมีสติดีขึ้นมาสัมปชัญญะจะช้อนจิตกับสติกลับมาที่ฐานแยกแล้วก็พลากวางอารมณ์เราจะเป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งหมดนั้นขันที่มันทุกข์ขนาดไหนเจ็บขนาดไหนป่วยขนาดไหนเสียใจขนาดไหนสติและสัมปชัญญะจะคุ้มครองจิตไม่ให้จมกับมันและกลับมาที่ฐานแต่จะเป็นอย่างนั้นได้เราต้องฝึกด้วยความเพียรในการรู้ทันกลับมาที่ฐานมีขันติมีสัจจะในการปฏิบัติสัมมาวายามะความเพียรจะเป็นเหตุช่วยให้สัมมาสติเกิดทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งจดแต้มจนสัญญาจำจนกลายเป็นจิระสัญญาเป็นสัญญาที่เข้มแข็งหนาแน่นขึ้นมาสัมมาวายามะช่วยสัมมาสติแล้วเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต่อไปเลยเป็นเหตุให้สัมมาสมาธิเกิดขึ้นสัมมาสมาธิเป็นผลจากสัมมาวายามะที่ฝึกจนสติตื่นขึ้นมาสติที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยเลยเป็นผลเป็นเหตุสติปัฏฐาน4เลยเป็นเหตุใกล้ให้สมาธิเกิดมันความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดเมื่อสติเกิดแล้วจิตไม่หลงจิตไม่เพ่งจิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่สมาธิจิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่สติปัฏฐาน4เมื่อจิตตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4ตรงนั้นก็เลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นผลจากความเพียรความเพียรเป็นผลจากศรัทธาที่มีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางมันจะช่วยเหลือสนับสนุนกันนั้นกองของสมาธิของพระพุทธเจ้าก็ต้องประกอบด้วยความเพียรชอบสติชอบแล้วก็สมาธิชอบถึงกลายเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานสบายสบายรู้กายรู้ใจรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมจะสามารถรู้อารมณ์ได้หลากหลายในขณะเดียวกันรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันในขณะเดียวกันจิตที่ตั้งมั่นถึงฐานแล้วเนี่ยเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาวายามะจิตนี้มันจะสงบเบาอ่อนไวควรคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานมันจะเร็วกว่าการงาน มันไม่ไปติดอยู่ที่อดีตไม่ติดที่อนาคตแต่มันอยู่ที่ฐานรับรู้การทำงานของรูปและนามอยู่ที่ฐานอันนี้จิตที่มีคุณภาพที่เราจะต้องฝึกตัวนี้ขึ้นมาก่อนเพราะเราเรียนเรื่องศีลและสิกขาละตอนนี้เรามาเรียนเรื่องจิตและสิกขาการพัฒนาจิตของเราเราจะพัฒนาจิตเราได้เมื่อไหร่เราจะรู้ได้ยังไงก็ตรงที่กระทบตรงที่นิวรณ์เกิดขึ้นคุณภาพของจิตเราเป็นยังไงจิตไหลไปไหมหลงไหมตอนนี้อาจารย์เดินมาตามที่ท่านนั่งแล้วนะครับหลายท่านคงไม่รู้ว่าอาจารย์อยู่ข้างๆท่านนะเพราะหลายท่านคงไม่รู้ว่าท่านกำลังโยกอยู่หรือเปล่ากำลังหลงหลับอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องเพียรนะเราต้องเพียรสติมีไหมถ้าไม่มีลืมตาขึ้นมากำมือเข้าไว้ทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องนะครับทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องถ้ามีสติคุณจะรู้กายว่ากายเนี่ยไหลตกหน้าอกคอคางตกหลังโก่งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสังเกตนะถ้าเราไม่มีสติเราจะลืมเนื้อลืมตัวบางคนไม่รู้กายแล้วก็ไม่รู้ใจใจปรุงแต่งก็หลงไปที่ใจง่วงก็ไปอยู่ที่ความง่วงไม่ได้ต่อสู้ไม่เพียรเอามันกายต้องเข้มแข็งต่อไปเราเจอปัญหาแล้วอุปสรรคเราจะสามารถพาจิตออกจากทุกข์ได้แล้วกลับมาที่ฐานมันต้องเข้มแข็งงั้นเราฝึกสติสมาธิขึ้นมาเพื่อให้จิตมีกำลังและเข้มแข็งแล้ววันนี้เราก็จะวัดผลของสติของเราว่าอินทรีย์ของสติเราแก่กล้าขึ้นไหมบารมีที่เราใช้ในการฝึกสตินั้นแก่เข้มแข็งขึ้นไหมวัดผลตรงที่ง่วงมากๆปวดขามากๆนิวรณ์เกิดหรือกุศลเกิดเนี่ยสติเกิดที่จิตสมาธิตั้งมั่นเห็นหรือเปล่าหรือไปจมกับมันมันใช้เวลาฝึกนะครับการฝึกสติกับสมาธิก็คือให้กำลังของจิตมีพลังมีกล้ามเนื้อที่จะสามารถรู้ทันอารมณ์สามารถแยกแล้วก็วางอารมณ์ได้ไหมร่างกายคนที่จะให้ร่างกายแข็งแรงเขาก็ไปจิมไปออกกำลังกายไปฟิตเนสไปวิ่งไปเข้าคอร์สออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเข้มแข็งเขาจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยคนที่อยากจะออกจากทุกข์ก็ต้องมาฝึกที่จิตให้จิตมีกำลังกล้ามเนื้อที่เข้มแข็งกำลังที่เข้มแข็งของจิตก็คือสติสมาธิปัญญาทำให้จิตมีกำลังที่จะมีแรงต้านกระแสของขันห้าขันห้าเนี่ยเปรียบเสมือนแม่เหล็กแม่เหล็กที่มีแรงดึงดูดที่ทำให้จิตเราไปหาเขาแม่เหล็กตัวที่หลอกล่อตัวสำคัญคือวัตถุกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่อยู่ในโลกเนี่ยมันจะหลอกลวงพวกเราหลอกลวงพวกเราเพราะเราอยู่ในวัตถุกามเราอยู่ในกามภูมิคิดถึงลูกคิดถึงหลานเงินทองบ้านทรัพย์สินสดิงคารคิดถึงรูปของคนอื่นคิดถึงสัญญาสังขารคิดถึงเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตไหลไปคิดถึงสิ่งต่างพอกระทบปุ๊บจิตเนี่ยถูกแม่เหล็กของการกระทบของขันห้าขันห้าเด้งปุ๊บจิตไหลไปหาเขาทันทีขันห้าอายตนะเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่มันดูจิตเข้าไปจมอยู่กับเขาแล้วเป็นเราพอง่วงปุ๊บเนี่ยความง่วงก็ดูจิตไหลไปอยู่กับความง่วงพอปวดขาปุ๊บความปวดขาก็ดูจิตเข้าไปนั้นคนทั่วไปไม่เคยฝึกจิตให้มีกำลังก็ไม่สามารถต้านกระแสของแม่เหล็กของขันหรืออายตนะได้เฮ้ยเรามาฝึกเนี่ยเรามาต้านกระแสของเขามาทวนกระแสของโลกเข้าสู่กระแสของกระแสของธรรมนั้นหากรรมฐานขึ้นมาครองหนึ่งต้องเพียรขันติสัจจะสู้เอาเข้มแข็งถามตัวเองซิว่ามันจะเกิดอีกกี่ชาติมันจะเป็นโลภเป็นเปรตอีกกี่ชาติหลงเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกกี่ชาติจะโกรธอีกกี่ชาติจะทำบุญอีกกี่ชาติจะเวียนว่ายตายเกิดอีกกี่ชาติมันชาตินี้มีธรรมะมีคำสอนแล้วเราจะมานั่งหลับอยู่หรือเปล่าเราจะต้องฝึกพอถึงเวลาวิกฤตเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราจะไม่จมกับอารมณ์ความโกรธความโลภความหลงจะหายไปจากจิตเรามากขึ้นแล้วเราจะเป็นอิสระมากขึ้นวัดผลเลยนะครับว่าจิตถูกหรือเปล่านะครับไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนะวัดผลด้วยจิตเราถูกหรือเปล่าตอนนี้ระหว่างจิตกับเจตสิกเนี่ยเจตสิกตัวไหนบ้างที่เกิดกับจิตถ้าเป็นสติกับสมาธิมันจะระลึกรู้ที่กายและใจถ้าเจตสิกตอนนี้เป็นความง่วงเป็นนิวรณ์เราไปอยู่เขารู้เราอยู่ที่ฐานเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมจะต้องเก่งแล้วก็ฉลาดในการรู้ทันเรานะ วัดผลตัวเองแล้วนะว่าขณะที่เราอยู่กับความง่วงเนี่ยเราจมแล้วลืมกายลืมใจแสดงว่าความง่วงครอบจิตเราเรียบร้อยแล้วให้รู้ทันเอาสลัดกลับมาที่ฐานกายยังนั่งเหมือนเดิมแต่จิตมาจับฐานให้แน่นๆไว้ก่อนบริกรรมเข้าไว้ช่วยเข้าไว้นั้นเราจะสามารถอยู่กับวิกฤตได้ด้วยปัญญาไม่จมกับปัญหาในชีวิตเราต้องสู้ต้องเข้มแข็งต้องเพียรเอานะครับวัดผลของเราว่าเรานั่งเนี่ยเวลาปวดขาเนี่ยเราไหลไปหาความปวดไหมแล้วรู้ทันแล้วเอาจิตกับความปวดนั้นแยกออกจากกันไหมแล้วจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นความปวดไหวๆแล้วเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดไหมหรือบางครั้งเราอยู่ที่ฐานสบายๆพอปวดเกิดขึ้นจิตวิ่งไปจับความปวดเราเห็นจิตเคลื่อนไปจับความปวดแล้วเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันได้ดึงจิตกลับมาเลยนะพอรู้ทันปุ๊บจิตมันวิ่งกลับมาที่ฐานของมันเองจิตมันกลับมาของมันเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจยังไม่ทันได้พามันกลับเลยมันกลับมาเองหรือนั่งๆอยู่มีความคิดเกิดขึ้นจิตวิ่งไปหาความคิดแต่วิ่งไปได้ครึ่งทางสติมันเร็วมันรู้ทันปั๊บทันทีจิตมันดีดกลับมาที่ฐานของมันเองไหมหรือบางครั้งเห็นหรือได้ยินเนี่ยพอได้ยินเสียงปุ๊บจิตอยู่ที่ฐานรับรู้การได้ยินโดยไม่วิ่งมาเริ่มสังเกตว่าจิตน่ะรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นแต่ก่อนไปรู้ข้างนอกไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปอยู่ที่ความคิดเดี๋ยวนี้มันรู้ทันความคิดละวันนี้เวลาตาเห็นรูปเนี่ยแต่ก่อนวิ่งผ่านตาไปหารูปแต่ตอนนี้พอตาเห็นรูปปุ๊บรู้ทันมันรับรู้การเห็นผ่านตาพอใจนึกคิดปุ๊บเนี่ยแต่ก่อนวิ่งไปหาความคิดพอสติรู้ทันปุ๊บมันตั้งอยู่ที่ฐานรู้ทันความคิดผ่านใจไม่วิ่งออกไปหาความคิดนั้นเราฝึกกันเช้าสายบ่ายค่ำเมื่อวานนี้เรามาวัดผลของเราเองเรามาเช็คสภาวะจิตของเราเวลาปฏิบัติเราไม่ได้ทำลายความง่วงเราไม่ทำลายนิวรณ์ไม่ทำลายความปวดขาแต่เราจะฝึกให้มีสติท่ามกลางสภาวะที่มันเกิดขึ้นนะครับเราไม่ทำลายความง่วงมันความง่วงเป็นขันธ์ของเราเราห้ามไม่ให้มันง่วงไม่ได้แต่เราจะสามารถมีสติอยู่ท่ามกลางความง่วงบริหารจัดการจิตระหว่างที่ง่วงเกิดขึ้นได้ยังไงเราจะได้ฝึกจิตให้เข้มแข็งปวดขาเราไม่นั่งเพื่อทำลายความปวดแต่เรานั่งเพื่อฝึกสติท่ามกลางความปวดก่อนจนสติเราตื่นต่อไปเราจะสามารถมีปัญญาท่ามกลางความปวดได้นั้นขณะที่นิวรณ์เกิดวิกฤตเกิดขึ้นนั่นคือโอกาสในการฝึกต่อไปจิตจะเป็นกลางเป็นอุเบกขากับรูปนามได้ถ้าเราใช้หลักของการฝึกที่ถูกเพราะเราไม่สามารถหนีขันธ์ได้หนีทุกข์ได้พระพุทธเจ้าพยายามหนีมาแล้วทำลายแล้วก็ไม่ได้แต่เราต้องอยู่กับทุกข์ด้วยปัญญาอันดับแรกก็ต้องรู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งก่อนงั้นเราต้องรู้สภาวะธรรมให้ได้ก่อนจะรู้สภาวะธรรมได้ก็ต้องมีผู้รู้ซะก่อนไม่ใช่เรารู้นะจิตรู้งั้นจิตรู้คือจิตที่ตั้งมั่นตื่นรู้เนื้อรู้ตัวถ้าจิตยังหลงยังเพ่งอยู่วัดผลของจิตเรานะตอนเนี้ยเราวัดเอาเช็คคุณภาพของจิตเราตอนนี้เป็นจิตผู้รู้หรือจิตผู้หลงถ้ารู้ก็จะเห็นกายนั่งกายใครตกโกกโกงตกก็จะรู้ทันเห็นกายแล้วก็เห็นใจใจนึกคิดปรุงแต่งจิตรู้เราต้องแยกให้ออกระหว่างรูปที่เป็นปัญจทวารนามความนึกคิดที่เป็นทางมโนทวารจิตคือผู้รู้เป็นคนละส่วนกันแล้วนะครับนั้นเราแยกได้เราจะรู้หลักของการปฏิบัติได้ง่ายขึ้นจะเห็นการทำงานของแต่ละฝาแหนกผนแหนกการวัดผลเราสบายๆต่อเนื่องดูการทำงานของกายของใจถ้าจิตเป็นผู้รู้เห็นไหมร่างกายมันหายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมใจมันปรุงแต่งสุขทุกข์นึกคิดในเรื่องของอดีตปรุงแต่งเรื่องอนาคตเรื่องของกุศลและอกุศลนั้นพยายามแยกให้ได้ระหว่างที่ง่วงมีงานทำระหว่างที่ปวดขามีงานทำจิตมีงานทำตลอดต่อเนื่องจิตจะไม่จมกับอารมณ์แต่จิตจะเห็นอารมณ์เป็นอย่างที่อารมณ์เป็นถ้าจิตไหลไปหาอารมณ์รู้ทันกับอธิษฐานให้ได้ มันเอากองของสมาธิมาฝึกให้จิตตื่นมันเราวันนี้เราถ้าได้คุณภาพจิตที่ดีแล้วเนี่ยเราจะพัฒนาการปฏิบัติขึ้นมาเป็นสัมมาสมาธิเราจะฝึกสมาธิแบบพระพุทธเจ้าเพื่อให้สมาธินั้นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้สมาธิถึงจะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเมื่อจิตมีสมาธิเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วจิตถึงไปเห็นรูปนามตามความเป็นจริงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปได้ถ้าสมาธิไม่เกิดแล้วเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยปัญญาก็ไม่เกิดถ้าสติปัฏฐาน4ไม่บริบูรณ์สมาธิก็ไม่ตื่นสมาธิจิตไม่ตื่นปัญญาก็ไม่เกิดค่อยวัดผลตัวเองนะทุกครั้งที่หายใจเข้าทุกครั้งที่หายใจออกมีสติตามรู้ตามดูไหมกายอยู่ไหนจิตอยู่นั่นหรือเปล่าใจอยู่ไหนจิตตามรู้ตามดูหรือเปล่าหรือไหลไปหาเขาวัดผลต้องวัดผลตัวเองวัดอินทรีย์อินทรีย์คือความเป็นใหญ่ของสติว่าสามารถรู้ทันอารมณ์ไหมถ้าเราพยายามจะทำสติให้ไม่ได้เราไปเก่งร่างกายนั่งตึงบางครั้งไปเก่งใจไปเก่งจิตไปควบคุมจิตไว้ไหมถ้าบางคนไปควบคุมจิตแล้วมันจะตึงแข็งแน่นมันจะอึดอัดตรงนั้นเราเริ่มมีการควบคุมแล้วเริ่มทุกข์แล้วให้รู้ทันเอากลับมาที่ปัจจุบันมารู้สึกตัวถอยกลับมาเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งมันจะปรับการเกร็งการเพ่งโดยการกลับมารู้สบายๆร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนรู้เราดูกายเพื่อให้ทันการกระทบในการฝึกสตินะเอากายเป็นฐานก่อนเพื่อให้ทันการกระทบพอมากระทบหรือขันห้าเด้งขึ้นมานั้นดูกายเป็นฐานเพื่อให้ทันขันห้าที่มันเด้งเพื่อให้รู้ทันการกระทบพอมันกระทบหรือขันห้าเด้งแล้วเนี่ยเราจะได้วัดผลของจิตจะได้ฝึกสติถ้าจิตไหลไปหลงออกไปจมกับอารมณ์รู้ทันกลับมาฝึกสติท่ามกลางการหลงการฟุ้งแต่ถ้าไหลถ้าเกิดกระทบแล้วจิตเพ่งแล้วควบคุมเครียดไว้ตึงไว้หรือเข้าไปในฌานไปในสมาธิหนีไปเราก็ปรับโดยการรู้ทันกลับมาที่ฐานปรับสติปัฏฐาน4ขึ้นมาแล้วเราจะได้ฝึกท่ามกลางสิ่งที่มันเกิดขึ้นการกระทบเนี่ยมีกระทบหลายอย่างกระทบที่รูปก็เป็นเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสกระทบที่นามก็เป็นเจตสิก3ขันธ์ที่เกิดทางใจสัญญาเราก็ต้องดูให้ออกนะสัญญาเป็นเรื่องของอดีตเรื่องของความจำได้หมายรู้เรื่องเก่าๆมันจะผุดขึ้นมาเวทนาเป็นเรื่องของความสุขความทุกข์เป็นทั้งทางกายแล้วก็ทางใจแล้วก็อุเบกขาทางใจสัญญาเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของกุศลและอกุศลเรื่องของนิวรณ์นี่ก็สัญญาแล้วก็สังขารนั้นขันแต่ละขันที่ทำงานเนี่ยเราสามารถรู้และแยกมันได้ไหมไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ขันทำงานเห็นไหมขันที่ทำงานถ้าจิตอยู่ที่ฐานจะเห็นขันแต่ละขันทำไม่ใช่เราจิตจะรู้ขันนั้นจิตของเราเริ่มมีคุณภาพแล้วที่สำคัญเราไม่ฝึกทำลายขันนะเราไม่ทำลายความง่วงไม่ทำลายความปวดแต่จะฝึกรู้แล้วก็ตั้งมั่นดูเขาแล้วฝึกสติท่ามกลางขันที่ปรุงปรุงง่วงมีสติท่ามกลางความง่วงไหมเบื่อปวดมีสติไหมเราสามารถวางอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานได้ง่ายไหมจิตจะเป็นอิสระกับอารมณ์ทุกขณะทุกขณะขณะที่มีสติอยู่เมื่อสติเราดีแล้วเราจะรู้เนื้อรู้ตัวจะรู้ทันการกระทบนะยังกระทบเหมือนเดิมนะแต่จิตไม่ไหลไม่เพ่งละจิตที่ไม่ไหลไม่เพ่งเนี่ยจิตมันผ่านการบริหารจัดการนิวรณ์ได้ถ้ายังลบกับนิวรณ์ไม่ได้ประตูด่านแรกก็ยังไม่ข้ามถ้านิวรณ์มันแรงอยู่ลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกทำยังไงให้สติมันตื่นต่อเนื่องทำอะไรก็ได้ที่สติมันต่อเนื่องถ้าเราเผลอไปเนี่ยให้รู้ทันเราค่อยๆกลับมารู้สึกตัวให้บ่อยขึ้นใช้เวลาวัดผลของตัวเอง วัดจิตของตัวเองแล้วก็ต่อเนื่องตามรู้ตามดู